Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Ja pasaules lielie vareni un slavenie modes tirgus noteicēji jau demonstrē savu jaunās rudens ziemas kolekcijas stilus un tendences, tad par īstu pašmāju krāsu, formu un smaržu bagātību varam sajūsmināties, apmeklējot vietējos tirgus plačus, kur kastēs un grozos uz plauktiem un galdiem kā modes skates mēlēm, lepni gozējas un savu krāšņumu demonstrē Latvijas dārzos un laukos radītie eksemplāri. Nav vairs tālu arī rudens svētki, miķeļi, ko latvieši jau visen svinējuši kā rudens ražas un auglības kulmināciju. Lai nākamā gadā viss plauktu zeltu un augtu, mūsu senčiem būrā bijuši dažne dažādi rituāli, ar kur palīdzību centās nodrošināt drūvas auglību nākamajos gados un kuros daudzināts Dievs, Māra, Miķelis un Jūmis. Savukārt mūsdienās senās gudrības tiek papildināts ar jaunām zinātniskām atziņām un pētījumiem, un nākotnes pieturā viesojas zinātniece, kuras pētījumu un publikāciju loks ir bez gala plašs, sākot ar ziemas ķiplokiem, smilcē, ērkšķiem, ērkšķogām, krūmu dillēm, rabarberiem, dārzeņu soju un beidzot ar jauktajiem stādījumiem augu atlieku pārstrādes produktu izmantošanu, jaunām agrotehniskām metodēm, viedo tehnoloģiju izmantošanu dārzeņu audzēšanā un urbāno dārzkopību. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekli, Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāja un vadošā pētniece, agronomijas zinātņu doktore Līga Lepse. Labvakar!
Labvakar!
Pirms jāsāk ar to, ja arī modi sākām, tad modē nāca arī šis jēdziens urbānā lauksaimniecība, urbānā dārzkopība. Kas tas vispār tāds ir?
Būtībā tā ir cilvēku attapība dažādās vietās pilsētu vidē audzēt dārziņus, augļus, dekoratīvos augus. Būtībā jebkurus augus, kas dod prieku garam dvēselei vēderam. Un šīs te vietas jau būtībā cilvēki jau ir izmantojuši agrāk, es atceros bērnībā, tur, kur tagad ir perons, tur bija kādreiz dārziņu kolonija, es dzīvoju kādreiz Rīgas centrā, tā kā tad jau būtībā urbānajā vidē padomju laikos arī bija jau dārziņi, būtībā šie te mazdārziņi arī tāds, tā kā zināmā mērā, nu viens no šiem te urbānās dārzkopības veidiem, bet nu biežāk cilvēki ar urbāno dārzkopību saprot tās kastes vai konteinerus vai podus, kas tiek audzēti.
Vai jumtus.
Jā, kas tiek audzēti uz jumtiem vai uz terasēm. Un jā, un šī lieta noteikti tagad kļūst plašāka dažādu aspektu dēļ, tādēļ, ka cilvēki mēģina kaut kā pieslēgties vairāk varbūt tai videi un tam dabīgajam un ir sapratuši, ka var relaksēties darbojoties gar augiem un parunājoties un pačubinoties ar viņiem. Gan arī, zināmā mērā, varbūt šīs te zaļās kustības, zaļā tendence visur gan pārtikā, gan dzīvesveidā nāk arvien vairāk un lielākā apjomā katrā mūsu ikdienā. Un tad cilvēki meklē tos risinājumus, nu kā viņi var tanī visā kopējā dziesmā ierakstīties. Un katrs atrod savu veidu, kas grib, kādā veidā tad var darboties arī pilsētu vidē ar dārzkopību.
Jūs Dārzkopības institūts arī jau pagājušajā gadā laikam sāk arī tādu projektu kopā Pūre un Rīga ar agro institūti, jā, kur jūs arī izmēģinājāt šo urbāno dārzkopību un mēģinājāt tad arī izdarīt secinājumus.
Jā, viņš joprojām norisinās, mēs pagājušajā gadā iesākām, šogad esam otrajā gadā un vēl nākošajā gadā arī turpināsim apstiprināt šos savus jau šobrīd saprastās lietas, kas strādā, kas nestrādā, bet jā, tad Dārzkopības institūts kopā ar Agroresursu institūtu, jā, mēs uzrakstījām pieteikumu un viņš tika atbalstīts un nekas cits neatlika, kā strādāt, un tas ļoti labi un interesanti, jo mēs tā kā gribam pastīties vairākus aspektus. Viens no tiem ir tas, kādos substrātos cilvēki varētu audzēt savus augus uz jumtiem. Tas nozīmē, ka ja tas ir jumts vai terase vai tas ir nu, kaut kāda būves daļa, viņai ir jābūt maz noslogotai, jo nu, mēs šobrīd pielāgojam esošās būves, līdz ar to tur nedrīkst smagu substrātu, smagas augsnes nekādas, tad likt virsū. Jaunās, ko projektēja mājas, jau ieprojektējo dārzus uz jumtiem, tur jau visas šīs slodzes tiek ņemtas vērā. Bet tā kā daudz cilvēku esošos jumtos mēģina ieviest savu dārziņu, tad mums ir jāskatās, lai substrāts tā audzēšanas vieta, tā augsnīte, ja, lai viņš būtu viegls. Un tad mēs skatījāmies, kādus mēs varam dabūt tādus substrātus, kas ir viegli, saglabājot auglību un dodot augiem to iespēju augt un baroties, un pie reizes arī aizstājot kūdru, jo kūdra šobrīd mums tiek pozicionēta kā resurss, kas lēni atjaunojās, līdz ar to viņas izmantošana dārzkopībā ir tā kā ar, nu, paredzēts, ka viņam tiks vairāk ierobežot un tā tad jātaupa. Un tad mēs mēģinājām salāgot šīs lietas, lai ir vieglas, lai var aizstāt kūdru un tāpat laikā augiem, lai būtu labi un lai viņi veidotu labu ražu.
Tad šis eksperiments norisinājās gan Rīgā uz viena jumta, gan arī Pūrē. Pūrē arī uz jumta vai Pūrē,
pūrē
uz zemes?
Pūrē mēs uz zemes ievietu, nu, bet kastes ir pilnīgi identiskas, substrāti ir pilnīgi vienādi, visu jaucām reizē visa mūsu komandas substrātus un dalījām pa kastēm, tā kā viss ir pilnīgi vienādi, augu sējam un dēstus audzējam arī vienā vietā, viss ir vienādi,
atšķirās
tikai. Mums tur ir iestādīti tomātiņi, baziliki, lapu salāti, redīsi un zirņi. Un tā doma, kāpēc ir pilsētā un laukos, ir šis te, nu, tāds pieņēmums vai mīts, ka pilsētā ir slikts gaiss un ka tur nevar iegūt labas kvalitātes dārzeņus. Tad mēs gribējām kliedēt šo mītu un tāpēc izvēlējāmies šīs te divas pilnīgi dažādās vietas, Struktora ielas jumts un Pūre. Nu, tad pēc pagājušā gada rezultātiem, tie gan ir viena gada rezultāti, bet varu teikt, ka būtiskas atšķirības sastāvā nav, arī smago metālu sastāvā būtiskas atšķirības nav, tā kā mūsu Rīga ir laikam diezgan tomēr zaļa un cilvēkam draudzīga vide, nav mums tas gaiss tik slikts, vai nu tie augi viņu tā neuzņem.
Tieši gribēju prasīt, es domāju, ka tas ir lielākais izaicinājums, putekļu un visas mašīnu izplūdes gāžas.
Nu, vismaz pēc pagājušā gada, mēs, nu, tā kā vēl esam procesā par šī gada rezultātiem nevaram vēl spriest, jo mēs vācam paraugus un vēl vedam uz analīzēm, viņi vēl tiek analizēti, bet pēc pagājušā gada tādas būtiskas kaut kādas ļoti nozīmīgas tendences starp Pūri un Rīgu sastāvā nav noteiktas.
Un ieguvam droši vien arī šim jumtam ir, ka jumts elpo, varbūt un ar jumtā tas zaļais viss nosedz arī to karstumu, kas nāka no augšta saules.
Jā, protams, jā, un arī ūdens. No Struktora ielā ir tā labā iespēja, ka viņiem ir arī iespēja no jumta savākt ūdeni, un mēs arī Pūrē vācam no jumta ūdeni, jo šis ir vēl viens ļoti tāds, nu, tas cirkulārās ekonomikas tas aspektiņš, kas jāņem katram ir vērā. Jumts tā ir brīnišķīga, liela platība, kur, ja mums nolīst 10 mm nokrišņi, tie ir 10 litri uz kvadrātmetru, tātad lielā leikana uz kvadrātmetru mums ir nolījusi. Un ja mēs varam savākt to ūdeni lielākās mucās, tvertnēs, nu kā, nu kurš tur atrasina to lietu, tad mēs varam izmantot arī šo te notekūdeņu. Mēs atslogojam pilsētas notekūdeņu sistēmu, izmantojam liederīgi šo te ūdeni, un tātad neizmantojam pilsētas ūdeni. Tas ir viens. Otrs, tiešām, jā, mēs tā kā arī nosedzam to jumta virsmu, tā kā ļaujot elpot tam jumtam tanī vietā. Tas par to estētisko, emocionālo un citu baudu vispār nemaz nerunājot, bet kas vēl ir svarīgi arī, šie te augi, viņi piesaista oglekli, oglekļa dioksīdu fotosintēzes procesā. Tas nozīmē, ka mēs mazinām arī šo te
siltumnīcas efektu.
Jā, tieši tā, un mēs viņu pārvēršam par produkciju, par augiem.
Tā kā varētu teikt, ka urbānajai dārzkopībai, urbānajai un lauksaimniecībai ir nākotne.
Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Jā. Un šis ir viens aspekts, ir jau vēl tas otrs aspekts, kad cilvēki attīsta savus tehnoloģijas, audzēt augus slēgtās vidēs, noliktavu ēkās, pamestās rūpnīcu ēkās, kur tad ar mākslīgu apgaismojumu, tad augus var ļoti labi audzēt milzīgos, lielos apjomos, piepildīt visu to noliktavas ēku, kas varbūt tur tiešām tūkstošiem kubikmetru tilpumā, viņu piepilda līdz pašiem griestiem ar maziem plauktiņiem, attālums apmēram 30 cm no plaukta līdz plauktam, led gaismiņas un audzē augus, tā kā šī te urbānā vide ir arī, nu, tādai rūpnieciskai ražošanai piemērota. Nu, tas ir vēl viens cits virziens urbānajā dārzkopībā.
Brīnišķīga ideja, un jūs laikam šajā projektā arī sadarbojaties nedaudz arī ar Ziemeļvalstīm, arī mācījāties no viņiem.
Jā, mēs braucām ar, pagājušajā gadā bija brīnišķīga iespēja, jā, sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Rīgā. Mēs piedalījāmies projektiņā, kur tieši arī Ziemeļvalstis skatījās šīs te urbānās iespējas, un jā, mēs kopā ar viņiem braucām paskatīties, kā cilvēki risina šos te jautājumus Ziemeļvalstīs, apmeklējām konkrētas vietas, un iespēja tiešām brīnišķīgi, un Norvēģijā universitātē pat ir studiju programma maģistratūrā tieši urbānai dārzkopībai veltīta. Tā kā brīnišķīgi.
Tā kā mūsu jaunieši, ja kādam tas interesē, tad var mēģināt doties arī uz Norvēģiju studēt, bet atgriezties Latvijā.
Noteikti.
Sākām par to modi. Modē runāt arī par to globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām, un iespējams, ka varbūt viens labums no tā ir, ka šobrīd tā pozitīvā nozīme, ka pie mums ienāk augi tādi, kas pie mums agrāk nebija sastopami, un ka paliekot siltākajam klimatam, pie mums var audzēt arī daudz ko citu, kas agrāk pie mums nebija pieejams. Uh-huh. Tā varētu būt.
Jā, tā ir, un pamazām mainās tiešām šis te augu sortiments. Un, jā, viens no tādiem augiem, ko mēs esam kādus gadus atpakaļ jau beiguši pētīt, bet esam joprojām lieli fani šim augam, tā ir edamame.
Tās sojas pupiņas, jā.
Jā, tās nenobriedušās sojas pupiņas. Tas ir sojas pupiņa, kā soja pārsvarā visiem tiek tā kā atmiņā uzreiz tā kā veidojas tāds maziņš graudiņš, ja, kas ir savs ciets un izmantojams līdzīgi kā mums tā kā saustās pupiņas. Ja. Bet, ja mēs runājam par edamami, tad tā ir sojas pākstiņa, sojas pupiņa, kas ir nenobriedusi līdz galam. Tas ir līdzīgi, kā mēs zaļos zirnīšus ēdam vai cūku pupas vasarā nenobriedušas vāram. Tā ir apmēram tā pati gatavības stadija, tad viņa vēl ir mīksta, salda, garšīga, veselīga. Un soja kā tauriņziedis arī ir ļoti labs augs, kas arī piesaista atmosfēras slāpekli. Varbūt ne tik daudz kā zirņi, pupas un citi tauriņzieži, bet arī. Un tā tad atkal viens no tiem veidiem, kā mēs varam nošaut vairākus zaķus, garšīgi un veselīgi paēst un piesaistīt atmosfēras slāpekli tādējādi neizmantojot minerālo.
Un mūsu klimats tam ir labvēlīgs.
Jā, jā, mēs varam. Šķirņu sortiments ir, jāsaka tā, diezgan ierobežots, bet viņš tiek paplašināts. Es zinu, ka šobrīd arī Beļģijā selekcionāri strādā pie vietējo šķirņu izveides. Jā, tad mēs varam arī ļoti labi audzēt Amerikā, iegūtu sēklu. Nu, iespējas ir, jāpameklē, nav tā vienkārši atrast sēklas. Es ļoti ceru, ka ar laiku arī sēklu firmas vairāk varēs piedāvāt šo sēklas materiālu.
Tā kā jūs to ieteikt arī mūsu klausītājiem, jā, par jā, to padomāt.
Jā.
Mūsu nākotnes piedrā šodien viesojas Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāja un agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas vadošā pētniece Līga Lepse.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo raidījumu, varat noklausīties pēc tam arī mūsu mājaslapa audio sēti un podkastos lielākajās vietnēs. Un mēs turpinām nākotnes pieturā sarunu ar Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāju un agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas vadošo pētnieci, agronomijas zinātņu doktoru Līgu Lepsi. Un Līga, jūs arī esat tas cilvēks, kurš acīm redzot rūpējas arī par šo ģenētisko resursu, par tās saglabāšanu. Un skatījos, ka tur bija tāds interesants projekts par ērkšķogām, ka jūs devāties ekspedīcijās un laikam arī vācāt arī to ģenētisko materiālu no senajiem audzētājiem.
Nu, tieši ērkšķogas vāca mani kolēģi, kas ir augļkopji. Es tā kā vairāk orientējos uz dārzeņiem, jo tas mans darbības lauciņš vairāk ir dārzeņi, dārzeņkopība. Un jā, mēs esam braukuši vairāk kārtīgi ekspedīcijās pa Latviju saimniecībām pie cilvēkiem, pie parastiem normāliem cilvēkiem, kam pat arī nav lielas saimniecības, bet ir savs maziņais ģimenes dārzeņš. Un lūkojāmies pēc augiem, kuri tiek audzēti jau sen, varbūt no vecmāmiņas laikiem, varbūt pat vēl senāk. Un tad tie ir tie, kas ir tie mūsu ģenētiskie resursi, tā mūsu bagātība, būtībā kultūra vēsturiskais mantojums, jo tas tieši tāpat kā dainas tiek glabātas dainu skapī, tā mēs katrs uzturam šo savu vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas vai krustmāmiņas kartupeļu šķirnīti vai arī tomātiņi, kas tā biežāk ir arī tas, ko mēs esam vairāk no cilvēkiem ievākuši, tie ģimenes sīpoli un ziemas ķiploki, arī vasaras ķiploki, bet tos tā kā retāk pie mums audzē. Un jā, un tad jāsaka, ka tiešām tie ģimenes sīpoli, tā ir tā lieta, kas, jāsaka tā, ko mēs noķērām aiz astes vēl gandrīz, jā, jo tā kā arvien mazāk un arvien retāk viņus audzē. Bet jā, mēs esam savākuši tādu diezgan reprezentablu kolekciju, mums ir apmēram 50 kloni Latvijas ģimenes sīpoli un arī ķiploki, tā kā ķiploki
pie 50. Domelē glabājas, jā?
Mēs katru gadu viņus audzējam un audzējam abās vietās. Tātad gan dobelē, gan pūrē, jā, lai būtu tā dubultā drošība, jo tā ar ģenētiskiem resursiem ir jāpietās, viņi ir ļoti droši jāglabā, un tā kā tie ir augi, kas ir katru gadu jātaudzē, tad nu, tas ir diezgan tāds piņķerīgs un darbietilpīgs process un pakļauts dažādiem dabas untumiem. Tādēļ ir divas vietas drošības pēc.
Jūs pētāt, protams, arī jaunākās tehnoloģijas, dažādas inovācijas un arī, lai nodrošinātu lietprātīgu saimniekošanu, arī resursu izmantošanu. Un jums bija tāds projekts pētījums, vai joprojām turpinās droši vien jaukties stādījumi dārzeņu kopībā izaicinājumu un risinājumu. Ko tas nozīmē?
Jā, tas ir beidzies projektiņš, jā. Arī bezgali interesants projekts īstenojām kopā ar sociologiem, un sociologi man tā kā ieteica tādu ļoti labu nosaukumu, ka tās ir retro inovācijas. Tik brīnišķīgi! Man tik ļoti tas patika, un es tā...
Viss jaunais ir aizmirsts vecais, jā?
Tieši tā, tā arī ir, jo to, kad augsts var blakus labi audzēt, to jau it kā mēs visi zinām, bet ja skatās zinātniskā literatūrā, tad tieši zinātniski pētījumi par to, kā tie augi savstarpēji ietekmējās, nav tik daudz, un tieši mūsu platuma grādos ir, nu, gauži maz. Tagad sāk parādīties bišķi vairāk, bet tā, ka mēs uzsākām projektu, tiešām vairāk bija pa Indiju, Āfriku, un pa tiem siltajiem apgabaliem, arī varbūt mazāk pārtikušajām valstīm, bet lielās intensīvās Eiropas valstis šādiem niekiem nepievērs uzmanību, bet mēs tā kā skatījāmies, jā, kā mēs varam. Arī sadarbībā iepriekš jau mēs bišķīt ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm arī jau uzsākām šos jauktos stādījumus, un tas nav tāds kaut kāda viens mūsu untums tāds vai mūsu iegriba, bet tiešām Eiropā cilvēki arī arvien vairāk saprot, arī pētnieki, ka augi savstarpēji precīzi izlasīti augi, kas viens draudzējas. Otru... Jā, ir kas draudzējās, ir kas nedraudzējās. Mm-hmm. Un tad vajag atrast tos labos kaimiņus, kurš viens otram palīdz, un palīdz dažādos aspektos, var palīdzēt augsnes auglības uzlabošanā, var palīdzēt slimību ierobežošanā, kaitēkļu dezorientācijā,
un... Lavandes lasīja, jā, laikam dezorientē kaitēkļus.
Pilnīgi. Visi tauriņi lido uz lavandu, pilnīgi noteikti. Un tā kā mums pirmajā gadā bija tas izmēģinājums, kur mums auga viena rindiņa kāposti un viena rinda slēja tāda ar lavandām. Un atkal kāpos lavanda, un mēs ieraudzījām tādī lavandas ziedēšanas laikā, ka virs tā lauka viss balts ar tauriņiem. Un mēs nodomājām, nu būs traki, ko mēs darīsim, kas tur būs ar tiem kāpostiem, jo tur pat blakus tas kāposts ir. Rudenī brīnišķīgi, tie tauriņi bija pilnīgi apjukuši un dezorientēti. Protams, bišķīt viņi tur bija paganījušies pa tiem kāpostiem, bet salīdzinoši tiešām bija ļoti labi. Bet jā, nu, šie te aromāta augi ir ļoti labi kaitēkļu dezorientātori un arī augsnes auglības uzlabotāji un augsnes veselības uzlabotāji.
Es svešvārdā laikam tas ir alelopātija,
jā? Jā. Alelopātija tā ir tāda īpašība augiem, ka viņi izdala ķīmiskus savienojumus, kas mazina vai nu citu augu augšanu, vai arī kaitīgu organismu izplatīšanos, vairošanos un augšanu. Un tad tur tā prātīgi ar to alelopātiju darbojoties un saprotot, kurā virzienā, tad kurš augs tur ražo šīs te vielas, tad var labas kombinācijas atrast augiem.
Kur, teiksim, to visu var izlasīt, kur to var apgūt?
Jā, tu izlasīšana ir tā, kā ir, jo diezgan daudz ir tā saucamā pelēkā literatūra, tas ir nezinātniskā literatūra, dažādi dārznieku blogi, kur cilvēki dalās ar savu pieredzi, bet tad tur var būt ļoti dažādi apstākļi, kas to ir ietekmējuši. Zinātnisks pētījums no tāda parasta cilvēka pieredzes atšķirās ar to, ka viņš tiek veikts ļoti precīzi ievērojot šo te vienīgās atšķirības principu, un tad pēc tam matemātiski apstrādāti dati, jo izmēģinājums tiek veikts vairākos atkārtojumos, nu tur tā ticamība tad ir lielāka. Un tad ir arī tā, tad meklējam šie te zinātniskie, kā jau es teicu, jau raksti arvien vairāk parādās, var meklēt, tie gan diemžēl ir angliski, tad jāmeklē, jā.
Bet vai jūs pētījums arī var palasīt? Es atradu arī tos visu tā padarību.
Jā, kaut ko var un vajadzētu saņemties un atrast laiku uzrakstīt vēl kādu publikāciju arī zinātniskam kādam labam žurnālam, bet ar to laiku ir tā kā ir.
Arī viedās tehnoloģijas dārzkopībā arī tas jūs interesē un saprot, ka Dārzkopības institūts Pūras pētījuma centrā atkal šobrīd arī pētniecībā izmanto viedās tehnoloģijas, īpaši arī tāda monitoringa sistēma kaitēkļu apkarošanā.
Tā ir viedies lazdi. Jāsaka tā, ka nu jau var arī rūpnieciski tiek ražoti ne Latvijā, bet Eiropā var iegādāties dažādus šos te viedos risinājumus. Tā ideja ir gauži vienkārša, ka ir izveidots vienkāršs lasts, kuram ir uzlikta līm virsma, kur kukainis pielīp, lai kukaini pievilinātu, tur var uzlikt attiecīgi tai sugai atbilstošus feromonus, tas ir hormoni, kas izplata smaržus, ko viņš lido. Un tad ir uzmontēta virs šīs līm virsmas ir uzmontēta kamera, kura tiek barota ar saules bateriņu maziņu tikai tik daudz, lai šī kamera spētu noteiktā laikā uzņemt attēlu un caur satelīta, caur telefona viļņiem noraidītu serveri, kur tā kompānija, kas tad ir to slazdu uzražojusi un kur tad ir atbildīga par viņa darbošanos, tad serveris apstrādā, saņem datus, apstrādā mākslīgais intelekts atpazīst kukaiņus. Mākslīgais intelekts ir iemācīts, ka nu, tā izskatās pie līmlapiņas pielipusi cekulkoda. Un tad viņš tur saprot, ka jā, ir bijušas piemēram trīs, un tad atnāk man uz datoru vai uz telefonu ziņa, ka šodien ir trīs cekulkodas noķertas tanīs lazdā. Un tas, piemēram, zemniekam ir ļoti izdevīgi, ka viņam nav katru dienu jāiet uz lauku un jāizstaigā savi 10 hektāri vai 11, nu cik nu kuram ir tas lauks liels. Viņam ir izvietoti šie tas lazdi, teiksim, divās, trīs vietās. Un tad atkarībā no tā lauka lieluma. Un tad viņš ļoti ērti telefonā vai datorā redz, jā, ir. Un tad atkarībā no tā, kāds ir viņa saimniekošanas veids, bioloģisks vai integrēts, tad viņš tad pieņem attiecīgi to lēmumu, kas nu viņam šī brīdī, ja ir jāmiglo kaut kas, tad tas ir ļoti labi, ka miglo tieši tenī precīzajā laikā, kad lido kukainis. Tas nozīmē, ka efektīvi tiek izmantotas šie te ķīmiski auga aizsardzības līdzekļi.
Līdz un ne pa daudz.
Jā, viņi ir īstajā laikā, viņi ir efektīvi un neliekās, lieki netiek piesārņota ne produkcija, ne daba.
Fantastiskas lietas jūs darat, un vai praksē arī daudz zemnieku, lauksēmnieku arī mācās no jums un arī grib un labprāt izmanto to visu, ko jūs viņam sniedzat?
Jā, ir kas izmanto, ir kas ļoti aktīvi izmanto, ir kas tā lēnām sākumā tā skeptiski paskatās un tad lienītēm sāk, bet jā, man ir ļoti labi piemēri, kur cilvēki tiešām aktīvi arī dara to un paši izmanto un attīstas tālāk šīs te idejas un darbojās, un es domāju, ka tā ir tā nākotne, jā, šīs viedās tehnoloģijas un šī te vidēja draudzīgā saimniekošana arī ar pareizām augu sekām un augsnes auglības uzlabošana. Tās ir tās lietas, kas mūs sagaida nākotnē. Nu, jo ātrāk sāks katrs darboties ar tām, jo labāk.
Par draudzīgu saimniekošanu runājot, tad jums vēl viens no jūsu darbības lauciņiem ir atlieku pārstrādes produktu izmantošana, racionāla izmantošana dārzeņu komercražošanā. Arī to jūs esat pētījusi, jā?
Tur par tām atlieku vielām, tur vairāk bija sadarbība ar pārstrādes kolēģiem. Tur mums tik ļoti daudz, tā kā tieši tas mūsu lauciņš par tām atliekvielām tāds nebija, bet būtībā ir tā, ka jā, šīs te atliekvielas satur ļoti daudz gan vērtīgus savienojumus, gan arī tīri kā pati kā biomasa viņa ir ļoti vērtīga. Un tad mēs esam šobrīd tieši uzsākuši arī projektiņu par kompostēšanu. Un, bet mēs bišķīt savādākā aspektā šobrīd skatāmies uz to kompostu, ka mēs mērtiecīgi audzējam augu biomasu, lai iegūtu kompostu. Kvalitatīvu un prognozējam sastāvu kompostu, ko tad varētu cilvēkiem ieteikt audzēšanā, bet par atliekvielām runājot, tad arī tās augu atliekvielas, nu, kad mēs, piemēram, iedomājieties, ka mums ir liela noliktava pilna ar kāpostiem un kāpostu tiek gatavoti decembrī, piemēram, produkcija realizācijai, tad tās ārējās lapas, ko nu, noņem nost, lai tas kāposts veikalā būtu balts un skaists, tur sanāk diezgan liels apjoms, nu, smaga liela biomasa. Tas pats ir, piemēram, ar āboliem, kad ābolis šķiro priekš realizācijas ziemā. Nu, kaut kas jau tur sāk bojāties, pa kādam tur ir jāatmet nost. Un tad tā visa lielā biomasa, kas rodās, tad viņu ir mērtiecīgi jāizmanto kaut kā gudri, nevis vienkārši kaut kā izmest vai aizvest uz mežu zvēriem, kas arī ir labi. Mhm. Bet, ja mēs gribam ievērot šos te aprites ekonomikas principus, tad mums ir jācenšās izmantot viss, pilnīgi viss līdz pēdējiem, un kompostēšana tad būtu tas gudrais veids, kā mēs varam atgriezt atpakaļ. apritē.
Varbūt arī līdzīgi kā pudeles mēs nododam plastmasu, mēs varētu arī nodot, kāds varētu arī to visu savākt.
Būtībā jau tā ir. Es sākotnēji ļoti priecājos par šiem te brūnajiem konteineriem, bet tad es sapratu, ka nē, ka tur tiek likta arī gaļa un piena produkti, tad tas vairs nav komposts, tāds, nu, tā kā dārzkopības izpratnē komposts, tad tur tas drīzāk jau aiziet uz citiem procesiem, kas ražo citas lietas, nu, sadaloties šiem te produktiem, bet no pilsētu vides, kar lapas, piemēram, ka tiek no cilvēkiem arī savāktas, es saprotu, tad Rīgā viņas arī tiek kompostētas, un mēs savam substrātam šogad izmantojām Rīgas lapu kompostu. Tā kā nekas nepazūda.
Nekas nav jāmet ārā, viss nodar saimniecībā.
Jā, noteikti.
Nākotnes pieturā viesojas Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekli, Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāja un vadošā pētniece, agronomijas zinātņu doktora Līga Lepse.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu, un nākotnes pieturā viesojas Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāji. Arī vadošā pētniece agronomijas zinātņu doktora Līga Lepse. Līga, vai kurpniekam pašam ir kurpes vai un tā tālāk? Jūs jau zinat turpinājumu, vai pašai jums ir dārziņš?
Man ir maziņš dārziņš.
Urbānais.
Jā, gandrīz tā arī var teikt, jo viņš atrodas Pūres centrā, kur ir visi mazdārziņi, bet viņš tiešām ir ļoti maziņš. Man lielam nesanāk laika. Un reizēm ir tā, ka uz vasaras otru pusi jau viņš sāka palikt tāds bēdīgāks. bet pavasarī, laikam, tas ir ļoti daudziem latviešiem, ka pavasarī vienkārši pienāk tas brīdis, kad gribās iet un kaut ko darīt tai zemē. Un tas pavasars ir tas brīdis, kad jā, kad liekas, viņu vajag ļoti. Un tad līdz tiem jāņiem viss tas sākums, kamēr tu sēji un priecājies kā sadīdis un sastādīts un tā. Un pēc tam jau vasara iegriežas tādī lielajā virpulī, un tad tik bieži nesanāk aiziet uz to dārziņu, un tad viņš tāds reizēm jūtās varbūt vientuļš.
Skumš.
Skumš.
Bet kā jūs vispār nonācāt pētniecībā tieši līdz dārziņu pētniecībai, līdz augkopībai?
Jā, tas bija diezgan tāds interesants stāsts, vai tas pat nav īsti stāsts, jā.
Jūs Rīgas meiteni,
es esmu Rīgas meiteni, jā. Bērnībā patika braukt pie krustmātes uz tukumu, un tad es jau tā kā tanī brīdī sapratu, ka jā, dārs, tā ir viena no tām lietām, kas tiešām man interesē, un tad es vienu brīdi svārstījos starp bitēm un dārzu, bet tad bija 8. klasa beidzot bija jāpieņem lēmums tomēr, kur tad es iešu un aizgāju uz bulduriem. Un es varu pateikt, ka bulduru tehnikums ir vienkārši brīnišķīga vieta, kur cilvēkam norientēties dzīvē. Un es norientējos pareizā virzienā, acīm redzot, jā, un tad aizgāju mācīties tālāk uz Jelgavu, un tad jau tā kā pa diedziņu tas viss kaut kā aizgāja, sākās praksa izgāju, lielo praksi, jā, Pūres dārzkopības izmēģinājuma stacijā, un tad jau viss, tur jau mazais pirkstiņš atdots, un tur jau viss iesūts, visu pilnu cilvēku.
Bet jums interesanta darba vieta, jums ir divās vietās, Dobelē un Pūrē.
Jā, nu sākumā tas viss bija tikai Pūrē, un tad pēdējos gadus, nu jau 8 laikam iznāk pēc iepriekšējā zinātnesko institūciju reorganizācijas, tad mēs esam apvienoti divi institūti kopā un esam tagad Dārzkopības institūts, kas ir ļoti jauki. Mēs esam brīnišķīga, liela, spēcīga, jaudīga komanda. Esam divās vietās, reizēm tas ir apgrūtinoši, ja ir jābrauc uz sapulcēm, bet paldies Dievam ir izgudrots Zooms. Un tad ir bišķīt vieglāk šīs te lietas visas darīt, bet reizēm ir labi, ka ir divas atšķirīgas vietas, tad ir kaut kādi jautājumi, ko mēs varam tiešām divos atšķirīgos klimatiskajos apstākļos pētīt, augsnes apstākļos, un tā kā, jā, viss, kas notiek uz labu, un ir labi, ka mēs esam divās vietās, un ka mēs esam tik lieli un jaudīgi.
Kas šobrīd ir aktuālākais, kas ir nākotnes plānos jums? Kāds pētījums?
Jā, kā jau es teicu, mēs tūlīt sākam šo te komposta pētījumu. Mm-hmm. Manuprāt, viņš būs izaicinājuma pilns, bet es ļoti liels cerības uz viņu lieku, ka mēs tur varēsim vairākus zaķus nošaut. Tad arī šīs te viedās tehnoloģijas un videi draudzīgi augaizsardzības risinājumi, arī dažādu segumu izmantošana, dažādu mulčas materiālu izmantošana, lai ierobežotu nezāļu augšanu, līdz ar to herbicīdu lietošanu, līdz ar to visas ietekmes gan uz vidi, gan uz pārtikas produktu tīrību, tas tie visi jautājumi. Jā, būtībā arī tā pati augsnes auglība un zaļmēslojumi un tas, kā mēs varam, nu, tā kā saprātīgi, vienkārši, lēti tikt galā ar lielajiem izaicinājumiem, kas ir darbietilpīgi un naudietilpīgi pārsvarā, jo gan augu mēslošana, gan viņu auga aizsardzība, tieši šī kaitēkļu ierobežošana un slimība, tie, kas paņem visvairāk naudu jebkuram ražotājam. Un tad jāmēģina kaut kā gudri, efektīvi, saprātīgi un visiem draudzīgi tad risināt šīs lietas.
Saprotu, ka jūs plānos ļoti daudz vēl, daudz, daudz dažādu visu šo virzienu un pētījumu, tā kā līdz savam dārziņam droši vien neiznāks tik bieži atkal aizstaigāt joprojām.
Dārziņš to ir sapratis, viņš paliek arvien mazāks.
Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku arī Nākotnes pieturē un Latvijas Radio 2 klausītājiem, Dārzkopības institūta zinātniskās padomas priekšsēdētāja un vadošā pētniece, agronomijas zinātņu doktora Līga Lepse mūsu studijā.
Izskan Nākotnes pieturā.